Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Podmedia predstavlja HistoryCast.
Dobrodošli u novu HistoryCast epizodu. Ovo će biti malo drugačije u odnosu na prethodne, u jednom novogodišnjem svečanom raspoloženju, gde će se više članova naše male, ali drage ekipe okupljati ovde ispred kamere i razgovarat ćemo o jednoj temi koja je prilično zanimljiva, to su najveće istorijske laži, gde ćemo probati da predstavimo te laži, da ih razotkrijemo. Neke će vam možda već i biti poznate, ali one koje nisu, nadam se ćete biti zadovoljni da čujete nešto novo o tim stvarima. Za početak, moj prvi uvaženi gost je Ivan Drljača. Ivane, hoćeš da pozdraviš naše gledalce, da ih pozoveš da nam se pridruže na još nekim platformama?
Jeste, apsolutno. Evo, mi postojimo već evo 3 godine, a u poslednjih otprilike godinu dana snimamo epizode i na Patreonu. Imamo veliku ekipu Patreonđija koja nas prati, koja nas podržava i snimili smo u proteklih nekoliko meseci, otprilike nekih blizu 12 meseci, 60-ak epizoda koje ljudi mogu da prate na Patreonu ukoliko se pretplate i ukoliko prosto žele to da urade. Evo, mi ih pozivamo da to učine. Onda će u tom slučaju gledati dodatne epizode i o događajima i o ličnostima. Nećemo da otkrivamo ili možda možemo da kažemo šta sve tamo ima, ali u svakom slučaju sadržaj je neiscrpan i veoma zanimljiv i svakako preporuka za tako nešto i da nas prate prosto na različitim, kako ti reče, na platformama, bit će im zanimljivo. Trudili smo se da to tako bude u 2025. a još više ćemo da se trudimo za narednu, nastupajuću 2026. koju tebi, svima nama i našem timu i ljudima koji nas prate želim da bude uspešna, zdrava, vesela i sve želje da im se ostvare.
Iskoristit ćemo ovu priliku i da pozovemo naše drage gledaoce, slušaoce, pratioce da iskoriste priliku da od praktično ove nedelje nabave sebi ili nekoj dragoj osobi koja voli HistoryCast i suvenire koji su vezani za našu malu porodicu. To su HistoryCast majice koje ste već mogli da gledate u našim epizodama, ove simpatične HistoryCast šolje, beležnice, obeleživači za knjige, da ne bi sve nabrajao, imate to na sajtu podmedia.rs, crtica HistoryCast, pogledajte šta vas zanima, ako hoćete nekoga da obradujete, to možete da učinite. Hajmo sada prva laž, tvrdnja, neistina koja se često, a nekako kako ide vreme, ja mogu bi da kažem i sve češće čuje, a to je da Aleksandar Karađorđević zapravo nikada nije bio kralj zato što on nije krunisan. Šta ti imaš da kažeš na tu tvrdnju, Ivan?
Jeste, to kako da ne, tu ima mnogo toga da se priča i on je vrlo kontroverzan kralj, a kako vreme odmiče, kako na neki način se otkrivaju novi istorijski izvori, da li su to pisani, da li su to slike, da li su to neki snimci, mi dobijamo, da tako kažem, svejedno širu sliku o samom kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, dakle, srpskom regentu i jugoslovenskom kralju. Tako da ja negde verujem da će te kontroverze o njemu da žive i on nije ono kontroverzna ličnost kao ono kontroverzni biznismen. On je kontroverzna ličnost u smislu da je u odnosu na njega istorija bila malo nepravedna, u smislu da je i on i njegova porodica bio pod uticajem te jedne mašinerije da se on izbriše iz sećanja, jedne ideologije koja je nastupila posle 45. godine. I vezano za to mi imamo sada i tu neku tezu otprilike kao da on nije kralj zato što nije krunisan. To nije laž, to je neka paušalna ocena. Ja bi najpreciznije to je bila neka paušalna insinuacija, što bi rekli ovako. Zato što naravno on imao titulu kralja, njegov otac kralj Petar I je krunisan i miropomazan u Sabornoj crkvi 904. godine, dakle godinu dana posle majskog prevrata, ali u to doba ne možemo da kažemo sada da je izbrisan sad taj čin krunisanja. A ono što jeste tačno, nije izvršen, dakle, sad taj sam čin krunisanja kao takvog, ali sad da se kaže da on nije bio kralj i da prosto se ospori ta njegova titula, to je nekako predaleko, to je jedan preveliki i precenjeni formalizam. On je bio značajna ličnost ne u okvirima Jugoslavije, nego u okvirima ondašnje Evrope. I ja mislim da sada te neke, kao što sam malo preko, paušalne ocene, one idu ka tome da se njegova ličnost na neki način unizi. Pa onda se to tako kaže, eto, on nije krunisan, zaista čin krunisanja nije obavljen, ali on je, dakle, recimo onaj njegov, kako se to kaže, amblem, da imamo kao slovo A, on je uvek, dakle, kraljevski grb, dakle, iscrtavan sa kraljevskom krunom. Na mnogim njegovim portretima, tim, da tako kažem, zvaničnim portretima, on se nalazi, dakle, sa svim tim kraljevskim insignijama. Dakle, tu je i kruna, i plašt, i ona vladarska jabuka, da tako kažem, i žezlo. Dakle, one postoje. To bi mogla da bude donekle tačna ocena, da sada toga nema. Ali kruna postoji, žezlo postoji, mi znamo i kada je to izrađeno i od čega je izrađeno. Tu pomaže čitava priča, mislim smo mi o tome i pričali.
Jesmo, da.
Pominjali, dakle, da je to izrađeno u Beču i da je jedan deo Karađorđevog topa iz Topole pretopljen da bi on ušao u krunu. Dakle, to je simbolika neverovatno jaka, da. To je taj čuveni top koji se zvao Berdar, odnosno top koji treba da najavi uzbunu, odnosno najavi nekakvu opasnost, i on postoji dan danas u Topoli, tamo u onom donjem gradu, starom gradu, u onoj maloj kućici šumadijskoj koja se nalazi pored puta, koja je deo tog muzejskog kompleksa. I dakle, sve te insignije postoje, dakle, i kruna i žezlo, i na neki način tu nema nikakvog pitanja oko toga da li je on kralj ili nije kralj. Dakle, tako da ja mislim da ta tema koju smo mi sada predložili i načeli jeste zapravo deo jednog šireg, ajde mu kažem, plana, to bi onako bilo kao neka ono urota ili tako nešto protiv njega, a ne možemo da kažemo da nije toga bilo, ali jedan deo tog jednog mozaika koji treba da se sklopi da bi se o njemu ostavila jedna ružna slika, jedna tako nepovoljna slika. A ovo upravo što sam rekao, kako nauka napreduje i kako budemo dobijali sve više i više informacija o njemu, ja verujem da će u budućnosti slika o njemu biti mnogo povoljnija nego što je bila decenijama u drugoj polovini 20. veka. Dakle, njegova kraljevska titula je neosporna, zato što sve ono što su delovi te vladarske titule i u simboličkom i u stvarnom i u suštinskom smislu postoje. Tako da...
Da, tu treba naravno doći kada...
Imaš ti neku ideju. Ne, ja sam uzeo mikrofon i ne puštam.
Ne, onako. Ja sam te pustio namerno, ali hteo sam da kažem, da se nadovežem prosto. Dakle, nije Aleksandar Karađorđević izuzetak po tome što tako nije krunisan, već je njegov otac zapravo izuzetak, jer je on jedini krunisani kralj. Dakle, Milan Obrenović se nije krunisao.
Tako je.
Aleksandar, Milan IV. Obrenović se nije krunisao. Aleksandar V. Obrenović se nije krunisao. Dakle, oni nemaju sam čin krunisanja.
Da.
Jedini suveren koji je u Srbiji krunisan za kralje, neću reći srpski kralj, već jedini kralj u Srbiji koji je krunisan, to je, dakle, Petar Karađorđević, koji je ti se lepo rekao krunisan 1904. godine, ali to je zapravo jedini vladar na teritoriji Srbije koji se u moderno doba krunisao za kralja. Dakle, mi prosto tu tradiciju nemamo, a ne samo mi, odnosno srpski narod, već mi smo sad navikli, naravno, iz ove perspektive kraja 20. početka 21. veka, da gledamo na TV-u krunisanje bilo je, dakle, Charlesa III. Pre toga imamo, naravno, u snimcima krunisanje čuveno kraljice Elizabete II. Ali druge evropske porodice vlasti takođe nemaju čin krunisanja.
Da.
Dakle, to da bi se neko zvao vladarem ili kraljem, on ne mora da bude krunisan tako što će mu crkveni velikodostojnik spustiti tu krunu na glavu. Dakle, kralj je stvar koja nije samo duhovne pojave, već jedna vrsta svetovne vlasti koju neko obavlja kao čin, kao slika jedne tradicije, jedne vertikale koja povezuje nas, danas, dakle, narod, bilo da je u pitanju Holandija, Španija, Švedska, Norveška, Velika Britanija sa onim ko su bili njegovi preci i ko je zapravo osnovao tu državu. Tako da, evropske države nemaju također taj ceremonijal krunisanje i tu pompu koju naravno imaju Englezi, odnosno Velika Britanija, da. Commonwealth. Tako da, ta tvrdnja da Aleksandar nije bio kralj, jer nije krunisan, naravno to je samo jedna u čitavom nizu, slepa je mozaik različitih nametnutih tema. Ovo je, ja verujem, čak i neko lupio i to se neko, onako zvuči zgodno, pa se primilo nekom od komentara. Naravno, svako ime sad računari može da komentariše. Mislim, i treba da bude tako, jel? Treba da bude zemlja i treba da živi u demokratiji, neka cveta hiljadu cvetova, što bi rekao, tako je. Što bi rekao ideolog,
što bi rekao čuveni demokrata.
Što bi rekao ideolog mog velikog i uvoženog kuma. Ali, dakle, ne možemo govoriti da Aleksandar Karađorđević nije bio kraj zato što nije bio krunisan, zato što imamo pregrš kraljeva u 20. i 21. veku koji su naravno kraljevi, koji se tako oslovljavaju, titulišu, uvažavaju, predstavljaju tradiciju svoje države, a da nikada nisu, da im nikada nije kruna u tom smislu stavljena na glavu. A ti si lepo rekao, srpska kruna postoji moderna u 2003. Dakle, mi nemamo krunu kao takvu, kao simbol za vreme Obrenovića, što ljudi također zaboravljaju. I nekada kada pitaš u komentarima, pa gde je krunisan Milan Obrenović, ljudi da to zaćute, ne znaju da odgovore, zato što im niko zapravo nije ni rekao da je jedino Petar Karađorđević krunisan za kralja, naravno u Sabornoj crkvi. Tako da, to je ta priča o tome da se ne bismo puno zadržavali, da ne držimo ljude u
neizvesnosti,
koje su dalje laži, tvrdnje, insinuacije. Ja ti se zahvaljujem na ovom tvom kratkotrajnom, ali plodnom gostovanju u ovoj emisiji.
Hvala ti.
I evo drugog dragog gosta Historikasta, odnosno od gosta, domaćina, simbola, neću reći maskote, da se ne bi, ne ti uvredio, nego tvoji mnogobrojni fanovi i obožavaoci koji te brane širom meridijana i uporednika, bespuća interneta, uvaženi Nikola Šipka. Evo, delegiraj slede, što bi rekao jedan naš političar, delegiraj temu, delegiraj sledeću laž koja bi mogli da pričamo.
Pa pazi, ajde sad da kažemo, mi smo rekli laži, mitovi ili kako neke kontroverzne teme. Jedna od njih je ta priča o čistom Wehrmachtu. To je naslov, to je neka teza. E sad, da li je to mit, da li je to ili je to neka stvar za debatu, to ćemo sad, ajde da kažemo, videti, ali...
Ako išta volimo, ti i ja volimo debatu, naravno.
I ljudi vole našu debatu. Znači, imamo kraj Drugog svjetskog rata, imamo pad nacističke Nemačke, međutim, vrlo brzo se geopolitičke okolnosti menjaju. Znači, sada je ta okupirana nemačka teritorija jedna prvorazredna oblast koja treba da čuva napad, da bude jedna baza za odbranu zapadne Evrope od novog neprijatelja. A taj novi neprijatelj je Sovjetski savez. I sad oni proti kojih si ti, pričamo o zapadnoj Nemačkoj, pričamo o zapadnim saveznicima i pričamo o ostacima te vojske nacističke Nemačke od najviših generala, načelnika štabova do običnih oficira. Oni su shvatili, ajde ubaci se i ti, reci nešto.
Ne, hoću, bih samo prvo da kažemo ljudima, govorimo sada o ti, vidim šta hoćeš da kažeš, na koji si, na fonu čega si, hoćeš da kažeš da postoji laž, da Nemačka regularna vojska, odnosno Wehrmacht, nije vršila zločine, da je to samo delo Schutzstaffela, odnosno SS jedinica. Što je naravno laž o koje smo se dotakli onako na marginama nekih tema koje smo imali.
A pa znamo rata, za ova ali zaista komesarsko naređenje, znamo za ova naređenja vezana za zarobljenike Sovjetskog saveza, znamo za ovo kod nas 50 i 100 za jednog, znači to je potpuno van svih nekih ratnih pravila i zakona. Sve je to radio Wehrmacht, nisu to radili samo SS-ovci.
Bilo je, naravno, nije sve, ali u velikoj većini, naravno, Wehrmacht, i ti imaš konkretne primere.
Ja sam teo da uvedem šta stoji iza toga. Znači, nije to tek tako došlo i neko prihvatio zato što veruje u to, nego je potreba bila da se
laže.
Prihvate ti bivši vojnici, ti bivši oficiri, ti bivši generali nacističke Nemačke za odbranu zapadne Nemačke i za odbranu zapadne Europe od nove opasnosti, a to je bio Sovjetski savez. I tu kreće ta priča, mi imamo Nirnberško suđenje, međutim već posle toga, znači to je već 46., 47., 48. godina, i to kreće, znamo svi, jedan od glavnih, da kažem, operativaca kopnene vojske, načelnik generalštaba, Franz Halder je jedan od tih glavnih koji je faktički to napravio, tu neke teze koje su se dalje širile na niže. Ovo je, da je Wehrmacht ipak samo vodio rat po svim pravilima, a ovo zločini su od ovog ludaka koji ih je vodio nesporno, a to je Hitler, do SS-ovaca i nekih zločinaca koji nisu deo te regularne nemačke armije.
Da, ti si pomenuo Franza Haldera kao, koji je bio na čelu Oberkommando Heeren, koji je kao dakle, strateg, kreator, ali ono što također treba da kažemo ljudima, dakle njemu je bio posao olakšan da širi tu ideju, zato što je on radio za Pentagon posle rata. Ne samo to, nego je to jedini čovjek koji je bio odlikovan i od Hitlera i od nekog američkog predsjednika, rećemo kog, od Johna Kennedy-a.
Kennedy-a, da.
Za svoj veliki doprinos slobodi, koji je naravno postavio tu tezu da, kako ste lepo rekao, da Wehrmacht nije činio zločine, već su postupali u skladu sa svim vojnim pravilima. Ako se nešto i desilo, desi se to u ratu, što je naravno notorna laž. Naravno, kako se kaže, lako je biti general posle bitke. Njima je bilo lako da budu generali, a u bukvalnom smislu reči, ne samo Halder, već u pitanju naravno i Manstein, koji takođe ima svoje memoare, u pitanju je Guderian. Oni svi imaju neki onako neku auru zanimljivih likova, stratega i tako dalje.
Genijalaca.
Da.
Koji su izgubili rat.
U smislu, ne, oni jesu izgubili rat, ali kada govorimo, nesporno, imaju svoje zasluge za onih prvih godinu dana ili dve godine kada jesu ostvarivali uspehe. Ali, naravno, tu imamo jednu veliku dozu oportunizma, mimikrije, gde ti imaš čoveka koji je nekoga čekao da mu uruči poklon, koji je pisao hvalospeve o Hitleru, bio da pitaju Halder, Manstein, Guderian, svi oni, dakle, da ih ne nabrajamo, da bi na kraju, kad bi stvar propala, i Hitler naravno izvršio samoubistvo, i kad je prošlo godinu, dve, tri, pa se malo onako to zabašuri, ispadne naravno da se sve svali na one koji više nisu tu. A oni su direktno primali naređenja. Mi imamo dakle, podatke, recimo, sećam se na Krimu, da smo baš govorili o Manštajnu koji je tamo i koji vrši, ne lično naravno, niko od njih nije lično sada to radio.
A general retko kad ubija
lično. Čuvena priča o Himmleru koji je jednom se zatekao kad je bilo neko pogubljenje, pa mu je pozilo, pa je povraćao čovjek i tako. Dakle, to je, ti onako iz udobnosti fotelje diriguješ milionima ubistava, ali nesporno jeste, ne samo da su znali, nego su i organizovali. Svedočili, prisustvovali, čuli, znali i ćutali.
I ovi memoari koje si ti pomenuo, oni su jedna od tih stavki u tom mitu. Ja sam čitao, recimo, Manštajnove memoare. To je jedno tako suvoparno delo, jedno tako vojnički napisano, bez ikakvog ulaženja u detalje, nikakvih pikanterija, nikakvih nekih stvari koje su se dešavale iza kulisa, što bi trebalo valjda da jedno istorijsko delo sadrži. Jednostavno, bili smo tu, ta operacija, ofanziva, sastanak sa Hitlerom, on je rekao, ovo, znači nema, to je jedna od tih stvari koje su isto meni onako malo zazvonilo.
Ali šta bi oni, pazi, ne mora pikanterija, ali ti kad imaš memoare, neko bi, znaš, ono što se najviše ceni, pričali smo naravno Živojinu Mišiću, njegovim memoarima, gde on daje jednu psihološku sliku sebe, nekih svojih dilema.
Nema toga ovde.
Pa šta bi mogu i onda kaže? Šta da kaže? Stigla mi je naredba da pobijem 2000 Jevreja u
I
tom
naravno,
selu.
I naravno ja sam to...
Malo sam se sekirao, ali onda sam rekao ipak ću poslušati naredbu, pa sam nastavio dalje. Naravno da nije to napisao, nego je prosto uradio ono što su svi ti veliki vajni generali radili posle rata, a to je, prećutao je, i eto tako, zaboravit će se, neće biti naglašeno, tako da u tom smislu, ti kažeš, dakle, to je sve protiv Sovjetskog Sovjeta, da, ali imamo isto tako i neke u DDR-u, bivše naciste koji su, konkretno Paulus, koji je naravno čuveni feldmaršal koji komanduje trupama u Staljingradu, gde ne možeš reći da nisu činjeni zločini, koji je deo istočnoevropske mašinerije Varšavskog pakta, koji službuje u istočnoj Nemačkoj, takođe, naravno, promovišući drugu ideologiju, ali opet mu je oprošteno. Tako da, jesu Sovjeti naravno bili posebno 45. i 6. Svakako niko se nije nadao da će dopasti njihovom sudu, a ne nekom francuskom ili britanskom ili američkom. Ali treba reći i to, dakle, da su isti ti ljudi bili deo i te druge mašinerije. Prosto to je bio interes i jednih i drugih, i sa te strane zaista, pa, ali moram da kažem, dakle, da odam, eto, tebi će to goditi, ipak sa sovjetske strane nemamo taj mit o čistom Wehrmachtu, gde oni kažu da regularna vojska nije ubijala civile, prosto to je nemoguće.
Ali si u pravu, čak je i u tom trenutku kad oni u Nürnbergu osuđuju tu vrhušku nacističke Nemačke, kad su oni definitivno ujedinjeni front, saveznici, zapadni i sovjetski savez, u Nürnbergu se samo SS proglašava zločinačkom organizacijom, ne i Wehrmacht. I od tada je krenulo, tu su se otvorila vrata za ovo. Znači, to je svakako jedan mit, jedna laž, neistina.
Koju još laž imaš da mi predložiš, kume? Mislim, ne mislim intimno našu
može
laž.
Li se...
Mada mislim da nismo imali neke velike laži kroz naše višedecenijsko prijateljstvo. Čak ni male, rekao bih.
A rekao si da smo bili zajedno u Beču. Ja sam već imao kući problema oko toga. Molim te sad u javnosti da
evo,
kažeš
javno,
sa
moram,
kumom Šipkom nikad nisam
moram,
bio u Beču.
Moram da kažem, zaista nikad sa tom nisam bio u Beču. Ljudi su se smijali. Čak bih rekao da su mislili da si ti pogrešio. Zapravo ja sam bio u krivu.
Čak
što
i
bi...
ti možeš da pogrešiš.
Ne, sigurno sam više puta grešio. Bio sam sa naravno nekim našim dragim ljudima sa iz naše čuvene grupe i naše kružoka i sa fakultete u Beču u više navrata, ali ti se nekako tu nisi zatekao, ne znam šta si radio, kume. Gde
evo,
si bio?
Ova epizoda je dobila svoju svrhu ovim tvojim izjašnjavanjem. Da li nacionalne istorije sežu u srednji vek i da li nacionalne istorije srežu u antičko doba? Šta ti misliš o tome?
Ja ne volim sad tu... Znači ono
sad
kao,
je moderna priča,
moderne priča nacionalne,
nacije
ne postoje. Modern,
produkt modernog doba, 19. veka, ali srpski narod se pominjao i u 7. i u 8. i u 9. veku. Italijani islače svoju istoriju i genezu svoje države u antiku. To rade i mnogi drugi narodi.
Pa pazi sad, da neki narodi, dakle, kada govorimo o nekim, dakle, postoji jedan istorijski i društveni kontinuitet na određenom prostoru jednog naroda. Da li će taj narod koji govori jednim jezikom i okupljen oko neke zajedničke ideje, da li će se on zvati nacija, to je sada stvar terminologije i jeste, nacija kao pojam, to je pritom strana reč, dakle, nacija je strana, što nije srpska reč. Narod je srpska reč. Kako mi prevodimo national? Prevodimo ga kao narodni, je li tako? National Museum, Narodni muzej, National Bank, Narodna banka. Dakle, a narod i nacija, to smo svi, dakle, u više navrata i ponavljali, i učili, počeši od marksizma, kasnije sociologije, teorija, da narod i nacije nisu da, naravno isti kao pojmovi, ali ja hoću da kažem, dakle, može biti, naravno sad neki tvrde, recimo za Italijane, zaista ja ne vidim sada taj neki kontinuitet u tom smislu, starog Rima
koliko
sa
se
njima.
Tu naroda promenilo, ali, koliko izvini, se tu govorimo, država promenilo, yes. A oni to sve smatraju svojom istorijom.
Dobro, ali ako govorimo...
Pa zašto i mi ne bi onda smatrali od antike na ovamo?
Kada govorimo o nekim državama i narodima kao što su Jermeni, kao što su Persijanci, odnosno Iranci, kao što su Kinezi, oni zaista imaju kontinuitet koji seže u doba antike. Imaju jedan državno-pravni okvir koji se povremeno menjao i bio pod okupacijom, da li ne znam, u slučaju Kineza pod Mongolima, da li u slučaju Persijanaca, naravno, pod Aleksandrom Makedonskim ili kasnije pod istom Mongolima ili Osmanskim carstvom ili u našem slučaju Osmanskim carstvom, ali ti imaš posebno kada govorim, sad sam ovako iz glave rekao, ajde Kinezi, Jermeni, Persijanci, odnosno Iranci, dakle, ne možeš sada, gde je ta granica, sad mi ti kaži, gde Kinez postaje iz naroda u naciju? Koji je to trenutak u 19. veku kada su Kinezi postali nacija, a pre toga nisu bili? Hoću da kažem
sa izgradnjom nacije i nacionalnih država u Evropi u 19. veku.
Nemaju nikakve veze. Ali, dakle, to je opet taj evrocentrični pogled. Dakle, mi sada kada govorimo, to su daš kao one priče, kakve sad priče, ne znam, puni su naravno internet i različitih komentara. Dakle, ti kada gledaš, imaš, dakle, narodnu odrednicu, imaš jednu ideju okupljanja, pa tako isto i kod Grka, koji naravno nemaju državno-pravni kontinuitet u tom smislu, ali izvini, oni imaju jednu ideju o nečemu što ih okuplja zajedno, to je njihov panteon, dakle, bogovi, to su olimpijske igre, to je prekidanje ratova koje se manje više uspešno primenjivalo, kada se svi Heleni, odnosno Grci, okupljaju. Koliki sad oni imaju kontinuitet, sad neko tu kaže ovi su bili plavi, ovi su sada tamni i tako dalje, to su, dakle, gluposti, svi su ljudi, naravno, ne postoji genetski čist narod, niti to i treba uopšte da bude predmet istorijske nauke, pa čak i ovako neke popularne istorije naše,
znači,
rasprave.
Znači, svakako
ali
se slažeš da se mogu izvlačiti neke genealogije od najstarijih vremena vezano za teritoriju na kojoj je neka nacija danas.
Kod nekih naroda.
Pa i kod nas, recimo.
Kod nas,
zašto
da govorimo,
mi ne bi svojatali i lire?
Pa zato što prvo nigde se, sad ćemo ući u one romantičarske priče, ali ja ću namerno da kažem ponovo, pa neka me kritikuju. Dakle, ja srpsku tradiciju tretiram od onda kada se Srbi pominju kao narod, a oni se pominju kao narod od nekog 6. 7. veka. Bilo da je ne samo porfirogenit, nego franački izvori pominju Srbe kao takve. Neke druge narode na ovim prostorima ne pominju, ako govorimo o Einhardu, ali pominje Srbe. Da li na prostoru Dalmacije, da li gore u Srbe koji će kasnije biti nazivani lužački Srbi, iako oni sebe nazivaju Srbi, ali ja zaista ne bih sada vodio neki kontinuitet. Naravno, postoji kontinuitet naroda i mi svi imamo sigurno, kada naš kaže, ali po genetici, znaš, mi imamo i keltske i ilirske, pa naravno da imamo. Naravno da imamo kad su se narodi...
Nisu narodi nestajali.
Oni narodi se mešali, utapali i tako dalje. Naravno da svi imamo. To je ono što kažem, niko nije genetski 100% ovaj ili onaj. Mislim, to su neke bolesne, rasne teorije. To su gluposti. Tako da postoji taj kontinuitet življenja jednog naroda na ovom prostoru, naroda en general, ali kada govorimo o Srbima kao takvima, ja vodim, dakle, to da postoji od kada se opominju kao narod, i posebno od kada postoji nekakav državni kontinuitet i postoji neka tradicija na koji se jedni pa drugi vladari oslanjaju, pa ne samo vladari, nego i narod, pa onda imaš i crkvu kao takvu koja opet vuče tu tradiciju i vuče neke korene, imaš neke svece koji se proslavljaju, nacionalne, pa u najtežim trenucima to je ono što tu jednu grupu koju nećemo nazvati nacija, jer kao ona je produkt 19. veka, da, ali narod koji je okupljao oko sebe sa tim običajima,
tako treba i
sa
pleme.
Jezikom. Ne bih rekao pleme sada, mada je to onako popularan izraz. Tako da, naravno, kada govorimo, ti si rekao u srednjem veku, da, mi možemo da vodimo, imamo apsolutnu vertikalu koju nas povezuje sa srednjim vekom, a kada govorimo o antici, ja bih se opet pozvao na Ermeneki, naravno ne sad na Amerikance ili na, ne znam, Rimljane, Italijane, to je malo već upitnije, ali kada govorimo o Jermenima, o Kinezima, o Persijancima, ti imaš narod na određenom prostoru.
Francuzi Gale smatraju svojim.
Francuzi čak, ajde tu možemo da kažemo, pričali smo ovaj, i o epizodu
Što bi Francuzi svojatali Gale, a mi ne svojatamo i Lire?
pazi, čak ne osvojataju svi Francuzi Gali. To je kod njih onako, neko to vuče od Vercingetorixa, a neko je opet realniji, pa to vuče od Merovinga, na primjer, što je rani srednji vek. Dakle, ne govorimo o Antici.
To su već Franci, da.
A sad baš Vercingetorix, nisam siguran koliko ima zaista sličnosti sa onim što bi bili današnji Francuzi. Tu smo opet na jednoj klizavoj teritoriji.
Jer Španci svojataju vizigotska plemena i vizigotske kraljeve.
Ima što, pazi, to je sad 19. vek je bogat, pričat ćemo kasnije, doći će i mi na ovde pa ćemo da razgovaramo. Imaš ti naravno sad onako iz antike se izvlače različite teorije i fabrikovane kasnije laži, nekada i nenamerne pa postane naravno laž, a nekada i iskontruisana laž. Ali ja u ovom slučaju zaista ne mogu da kažem da je to nekakva laž, mogu da kažem da jeste nacija kao takva ne postoji. I pitanje, to smo isto više puta naglašavali, da li neki feudalac bližnji smatra možda nekoga ko ne govori njegovim jezikom, ali žive njegovim načinom života i sa njim će da pravi brakove i ostvaruje familijarne veze i proširuje svoje teritorije ili putem miraza ustupa deo svojih teritorija, nego sa nekim sebrima koji rade na njegovom imanju, ali postoji svest. Pričali smo i, pozvaću za pogledati epizodu o Dušanovom zakoniku, gde ti imaš u određenim delovima i tog zakonika, koji opet vodi svoje poreklo i od Svetog Save i zakonopravila i drugih pravnih izvora, gde se pominje kao jedna zajednica koja tu postoji Srbi, bilo da je on, da li je sebar, da li je meroph, da li je sveštenik, da li je vojnik, da li je vitez, da li je sam vladar. Tako da imaš jednu svest o zajednici ljudi, o narodu, koji tu postoji. I vi koji nas gledate, nemojte se plašiti. Dakle, Šipki nije porasla kosa, ni stavio naočare, već je ovde pored mene naš dragi član Historikast porodice, Mina. Dobrodošla i u ovu novogodišnju epizodu. Mi smo se sad nadovezali, pomalo možda i neplanski, ali eto, kad smo pričali o Antici i tim stvarima, prosto nam se sad javila ideja da nam ti sad objasniš koja je to jedna laž za koju verujem da većina misli da je istinita, a zapravo nije.
Da, zapravo, evo sad možemo i da se nadovežemo u jednoj kratkoj crti na, ja to strašno uvek volim da kažem, uglavnom su sve stvari potekle iz 19. veka. Sve naše miskoncepcije o Antici pogotovo su iz 19. veka i tako imamo jednu koja je možda malo nepoznatija, a koja je vezana za jedan jako kontraverzan pozdrav koji se danas zove kao rimski pozdrav, a koji je inspiracija najdirektnija moguća na nacistički Sieg Heil. I sad, to ne bih da pokazujem, svi znate kako to izgleda, ali u suštini nacisti su...
U nekim državama i kažnjivo to
naravno,
pokazati.
Naravno, apsolutno, dobro. Apsolutno, ne planiram da kriminalizujem ovaj podcast, ali u suštini to je jedan pozdrav koji su nacisti kao i uvek, ugledajući se na tu neku dostojanstvenu, visoku, sjajnu antiku, pogotovo rimsku, pomislili da je to zapravo autentičan antički rimski pozdrav. Međutim, mi danas kao istraživači ne možemo da nađemo nikakav dokaz da je to autentičan antički pozdrav, već prve korene vizuelne toga, kao vizualne predstave i slično, i dokaze da je to postojalo, možemo naći tek u kasnom 18. veku i to uglavnom se uzima kao da je prvi vizualni trag toga koji se povezuje sa Rimom, zapravo na slici jednog francuskog slikara Jacques-Louis Davida, koji je 1784. godine, dakle tik pre Francusku revoluciju, naslikao jednu predstavu koja je tako kvazi istorijska, to jest pseudoistorijska, koja predstavlja zakletvu Horacijevaca. Dakle, sinova Horacija njemu pre nego što su otišli u bitku. I kompozicija je takva gde tri sina se zapravo zaklinju upravo tim, nazovi rimskim pozdravom, pred ukrštenim mačevima svog oca. I sad, to se uzima kao prva vizualna predstava tog pozdrava. Zašto je to ušlo u vizualnu kulturu, generalno popularnu kulturu kao rimski pozdrav? Pa verovatno zato što je to jedna scena koja je inspirisana epizodom iz antičke rimske istorije. Međutim, nacisti nisu baš poznati po ogromnoj pameti, pa ni po preteranom istraživanju.
Ja bih rekao, Mina, prvo fašisti, a onda nacisti.
Bravo,
fašisti su
se.
Ti koji uvode taj pozdrav. Nećemo ga sada vizualizovati, ali naravno govorimo o ispruženoj ruci sa dlanom na dole i spojenim prstima.
Tako je.
U pravcu, naravno, onoga koji stoji.
Tako je. Tako da, kao i mnoge druge stvari, mnoge njihove različite ideologije, i to je zasnovano na potpunoj iluziji, tako da to je prva umetnička laž koju danas debankujemo.
Da, bezbrojni su rimski izvori i dela i materijalni izvori i statue i naravno različite predstave u njihovim hramovima, na njihovom posuđu. I zaista se, kada imamo tako jedno mnoštvo izvora, hvala Bogu, njihova istorija traje jedan čitav milenijum, pa i jače malo. Ako govorimo o istočno-rimskom carstvu, odnosno romejskom carstvu, odnosno Vizantije, traje znatno duže, a govorimo i o tome, dakle, nekih 2000 godina istorije, mi nemamo u izvorima nigde da su način, dakle, to salutiranje sa ispruženom rukom, dlanom na dole i spojenim prstima pod pravim uglom, dakle, nemamo nigde, dakle, da je to zaista bio rimski pozdrav. Postoje, recimo, jedna Trajanova tabla koja se nalazi se u Rimu, gde Rimljani pozdravljaju vojskovođu, ali oni to čine sa rukom koja je, ovako, ne znam da li sada vidim ovoj kamer, ne vidim samog sebe, srećom, ali po nekim uglom od 90 stepeni sa ispruženom rukom, kao kad bismo sad nešto mahali, prosto ruka stoji ovako, da. Dakle, pod uglom u visini lakta od 90 stepeni. Imamo različite slike, naravno posebno statue od, recimo, od Oktavijana pa nadalje, mnogo više i sačuvane, gde opet nemamo ispruženu ruku i takav pozdrav, već blago savijenu ruku u laktu kao jedan vid, nećemo reći ni mahanja, ali određenog pozdrava. E sad, treba reći, ja verujem da su Mussolinijevi fašisti, pa pre svega ne i on, evo Gabriele D'Annunzio, on je to popularizovao neke 1914. pa 19. kroz različite svoja dela, to se prosto nekako i primilo. Ja verujem da su oni verovali u to, a sad sam rekao onako, verujem da su verovali, verujem da su zaista mislili da je to tako, a nisu samo zapravo to nisad, onako da kažeš, fašistička podvala. I nacisti naravno usvajaju taj pozdrav, kao što je poznato, ali i posle rata, dakle, i propasti nacizma i fašizma, odnosno propasti nacističke, nećemo reći propasti, nažalost, pošto postoje ostaci, ali i fašističke Italije, nacističke Nemačke, ti imaš, recimo, onako hollywoodske blockbustere, poput Kleopatre, poput Cezara, filmova koji se snimaju, posebno 50-ih, 60-ih godina, do omiljenog filma mog dragog kuma, Propast rimskog carstva, to je bio jedan veliki flop i onda do Gladijatora bukvalno skoro da ništa nije ni snimano. Svi oni koriste taj pozdrav u filmovima. Znači, oni prosto, ti kad gledaš te filmove iz 50-60 godina, dakle, i sami hollywoodski, posebno, dakle, producenti i režiseri, ne možemo svakako reći da su im mili nacisti ili fašisti, ali oni su takođe ubeđeni da je to bio originalni rimski pozdrav, iako nije. Dakle, proberite izvore, uzmite, dakle, ono što je popularno, nakon, Plutarha uzme, čitaš, ali zaista je nešto sitnije. Mi zaista nemamo nigde da je to, da je ispružena ruka bila posebno ne, tim što, recimo, nekad predstavlja vladara da je to malo liči, dakle, cara, ali to on pozdravlja svoje podređene i sad zavisi kako je tačno ruka ispružena na nekoj statui. Ali nemaš nigde to. I tek, dakle, negde, taj sad pozdrav se maksimalno koristio, rekli smo, 50-60 godina, kod Gladijatora Ridleya Scotta, već ja mislim da ga to koji nema. Ima čuvena serija Rim, koju smo naravno hvalili, gde pozdrav je malo drugačiji. Tako da se i od te priče se naravno odustaje. Pre svega, mi, zato što mi to u izvorima nemamo. Dakle, to jeste laž. To, dakle, vodi poreklo, ti si rekla francuski umetnik, eto, ja znam da nešto Horacije, nisam znao tačno kako se čovjek zove, hvala ti. Novosti i za mene i za naše koje, i drage slušalce, gledalce, ali htio sam da kažem, to je u 19. veku već postalo uvrežena istina koja se kasnije koristila obilato, posebno, i tu opet ističem Gabriele D'Annunzio, naravno posle Mussolinija koji to koristio kao jedan vid marketinškog pozdrava i kao naravno vid onoga što je bila ideja fašističke ideologije u Italiji, to je istorijska veza sa antičkim Rimom o kojoj je Šipka maločas pričao. Tako da hvala ti, odlično je, to je super ti je bila ideja, dakle to je laž. Šta imamo dalje na meniju, Mina?
Dalje, pa ostajemo u antici zapravo. I ovo je još jedna stvar koja je ponovo popularizovana u 19. veku. Dosadna sam strašno s tim, ali to je ipak moja oblast istraživanja.
Tvoja pasija.
Moja pasija, vrlo tačno. A to je upravo to plasiranje antičkih skulptura kao savršeno belih, to je čisti mermer, to je ta... dobro, sad ću malo da citiram ponovo 18. vek, ali to je ono što je otac istorije umetnosti Winckelmann, dakle Johann Joachim Winckelmann, nazvao tim nekim uzvišenim dostojanstvom, ta hladna neka veličajnost tog grčkog i rimskog mermera. To nije tačno. Mislim, naravno, to je već postalo i popularizovano kao informacija, proširilo se da su antičke statue bile izuzetno bojene i da nađeni su različiti pigmenti upravo na različitim statuama. Međutim, tu postoji jedna miskoncepcija unutar miskoncepcije. Ljudi su sigurno do sada, ako ste bili na internetu, sigurno ste vidjeli, naprimjer, rekonstrukciju tih pigmenta, delića pigmenta na statui, na primjer, Oktavijana upravo. I onda su te rekonstrukcije strašno onako šljašteće, obojene nekim jako zagasitim pigmentima. I to onako čovjek kad gleda može najlaganije da kaže ovo nije vrlo lepo i mi ne možemo da verujemo da antički ljudi toliko nisu imali ukusa. Fair pretpostavka, ali također to verovatno nije tačno. Mi smo rekonstruisali ono što smo mogli iz onoga što smo imali. Međutim, najprecizniji izvor za to kako su te farbane statue izgledale zapravo možemo da nađemo na drugim arheološkim tragovima, na očuvanim zidnim slikama, to jest freskama, u vilama u Pompeji, na primjer, zato što tamo imamo, postoje razno razni neki pompejanski stilovi slikarstva, oslikavanja unutrašnjeg prostora, dakle interijere u pitanju. I na nekoliko tih predstava imamo sačuvane predstave upravo skulptura koje su farbane. Sad, to slikarstvo interijera, dakle unutrašnjih zidova, je bilo vrlo iluzionistički u nekoj fazi i na tim zidovima su slikane predstave koje treba da podražavaju nastavak pejzaža. I onda kad stojite, na primjer, u sobi i gledate u zid, izgleda vam kao da gledate u neku baštu. I sad, u tim baštama često su bile i skulpture ukrasne. I mi na tim naslikanim skulpturama možemo da vidimo koliko su, na kojem su stupnju one zapravo dekorisane bojom, koloristički. I sad, to je uglavnom nije bilo toliko šljaštiće, nije bilo toliko dramatično obojeno kao što mi danas volimo možda da rekonstruišemo. To je uglavnom bio neki akcenat tena. Naprimjer, mene je fascinirala jedan detalj freske u Pompeji gde je upravo ta skulptura oslikana, nije čitava oslikana, ali su oslikani samo delovi, na primjer, pošto je predstava jednog nagog mladića u pitanju, sportiste, oslikani su mu samo ramena, lice i možda malo predeo oko grudi, jeste, zato što je on navodno izgoreo na suncu. To je izuzetno naturalistički je obrađeno i nekako... Jasno nam je da nije svaka skulptura bila tako jarko obojena, pogotovo zato što one koje mi danas gledamo, najčešće rekonstruisane tako koloristički, jesu dekorativne skulpture na hramovima, koje su morale da budu jako obojene zato što su morale da budu primetne sa ogromne visine nekome koji ih posmatra odozdo, a tako neke dekorativne skulpture koje su bile, na primjer, u vrtovima, u interijerima i slično, one su bile dosta nežnije, dosta onako suptilnije obojene, što verovatno iz financijskih razloga, što i zbog toga što su posmatrane mnogo bliže i onda nam je nekako i logičnije da su bile dosta smirenije obojene. Tako da, ukratko, antičke skulpture nama su danas potpuno nezamislive obojene, totalno. Znači, mi smo prosto indoktrinirani da mi asociramo antiku sa belim čistim mermerom ili sa bronzom jako retko, ali mermer. Međutim, one su i tekako bile bojene zato što je njihova poenta bila da vas ubede da su one živa bića. Tako da...
A kaži mi, Mina, ko je tim statuama lomio ruke?
Jao.
Šalim se, to je jedna bumerska referenca iz filma Sabirni centar, pitanje Bate Stojkovića.
Ja sam se spremila da odgovori.
Ne, ali odgovori. Ja sam se našalio, ali ti imaš odgovor i na moje neumesne šale, tako da samo izvoli.
Pokazala sam svoj uzrast i svoje godište. Ali da, pa mislim, tokom godina...
Ti si mladost, ja sam, rekao sam bumerski, dakle, nisam baš ni ja bumer, ali X-er
jesam. Ja sam Gen Z. U stvari, milenijal, Gen Z, nije ni bitno. Ali, mislim, tokom godina, naravno, pošto je to antikapaganizam i slično, što su malo hrišćani lomili, što je malo Napoleon krao i slično, ono što je doživjelo je, i to nam je jako drago. Čak i Michelangelo imao, nisam sigurna da li su to kolege pominjale, nisam dovoljno prilježno gledala njihove epizode o Michelangelu. Međutim, imala je jedna epizoda sa Michelangelom koji je primarno bio skulptor, pominjat ćemo i njega posle, kada su se dešavala iskupavanja. Pošto iskupavanja arheološka, pogotovo u Italiji, se dešavaju bukvalno oduvek i slučajno su otkopali jednu statuu. U stvari, neću pretjerano da detaljišem o tome, možda nam bude tema u nekoj drugoj epizodi, međutim, statua je bila oštećena. Bila je jedna ruka. Nije bila prisutna, dakle, bila je oštećena toliko. I onda je Michelangelo, pošto je bio izuzetno vešt, napravio je kopiju koja je savršeno nalegala. Ja sam užasna u ovome. Na tu oštećenu skulpturu.
Ovo je podcast.
I niko nije shvatio da to nije zapravo autentična ruka te antičke skulpture, nego je Michelangelo eto dodao. Tako da, ko zna, mi možda danas imamo gomilu nekih renesansnih kopija. Sigurno imamo rimskih kopija grčkih skulptura, to sigurno znamo. Međutim, da li, mene to sada zanima, jer meni je to večni izvor radoznalosti. Šta istorija nije zapisala, a mi danas uzimamo kao eto, de facto tačno.
Uvaženi fanovi Mine, nemojte se sekirati, ona se vraća nikad jača. Do tada tu je kum u svom impozantnom džemperu, koji nije na prodaju, kume.
Ne, on samo...
Mada je bilo upita, što bi rekli pravnici.
Ne, on mora da ostane.
Zaprimili smo nekoliko pismena koje su se ticala pitanja kako pribaviti tvoj džemper.
Jedno od pitanja koje možemo...
Nećeš o džemperu da pričaš.
Nema šta, sve je rečeno. Slika govori 1000 reči. Jedno od pitanja koje danas možemo da iskoristimo, da li je to mit, istina, laž ili istina, je da li je uzrok građanskog rata u Americi bilo robovlasništvo ili ne. Šta ti, kume, misliš? Trenutna historiografija smatra da je mit da se jug borio za prava država, za očuvanje svog načina života, razmišljanja, a ne da bi očuvao robovlasništvo.
Pazi,
ja odmah da ti kažem, ja mislim da to nije mit, ja mislim da je to istina.
Znači, ne misliš da je to laž?
Mislim da velika većina i državnika i generala, a posebno oficira i vojnika, se nije borila za očuvanje robovlasništva, nego za prava svojih država.
Dobro, to je legitimno razmišljanje. Samo ga obrazloži.
Ajde da obrnemo. Da li misliš da se sever, da li je sever ratovao da ukine robovlasništvo ili je ratovao da bi sačuvao celovitu državu? Lincoln je rekao, ja ću pre pustiti da vlada robstvo ako ću sačuvati državu, a ne obrnu.
Pazite, to neki dokazuju time da je bilo pojedinih država koje su ratovali na strani Unije, da je postajalo još uvek robovlasništvo kao tako, odnosno nije bilo zabranjeno. Sam u pravu?
Jeste.
Sad, naravno, to je pitanje svih pitanja, ali to u današnje vreme, recimo, dosta se vodi račun o tome da se kaže da je razlog rata, građanskog rata, dakle najkrvavijeg rata u američkoj istoriji, zapravo bilo pitanje robovlasništva. Bilo je sigurno interesenata i sa jedne i sa druge strane. Bilo je ljudi koji su bili iskreni borci za prava, bilo je čitav abolicionistički pokret koji traje decenijama
pre
u Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno, pre svega na strani onih država koje će pripasti severnom delu, odnosno onome što se zvalo Unijom, koji su zaista ratovali sa idejom, uslovno imaš i afroameričke trupe koje vrlo jasno ratuju da bi očuvale svoja prava. Tako da ne bih rekao da je tu crno i belo, da je to laž, možda je to prejaka reč, ali sigurno da posebno onim mobilisanim kojima je data puška i koji su onako ginuli sud u onim svojim čuvenim sporo hodajućim marševskim pokretima ka nekom tamo rovu gde ga čekaju topovi
čuveni
i mitraljezi.
Piket Picket Charge kod Gettysburga.
Ne znam, bio tu zapravo i više juriša kod Gettysburga, nije bio
da
samo
ne,
jedan.
To je tri dana.
Jeste. Ali hoću ti kažem, ne znam koliko su oni zaista razmišljali o tome, ali kada govorimo o elitama, uveren sam da je na strani Juga bilo sigurno onih kojima je to bila glavna stvar na umu.
Nesporno, nesporno. Ali pazi, oni sad taj mit o izgubljenom joj časti, ili kako ga zovu, lost cause na engleskom, oni sad to povezuju i toliko daleko idu da kao to robovlasništvo nije to bilo toliko surovo. To je bilo jedno vreme lojalnosti u smislu on je gospodar, ovaj je rob, nije tu bilo uništavanja, maltretiranja, mučenja, što je budalaština. Robovlasništvo je robovlasništvo, zna se kako je to izgledalo. Ali opet tvrdim, i oni opet idu daleko da ne priznaju, recimo, da to je isto taj jedan od mitova koji se ne priznaje, kao Sever nije bio toliko ekonomski dominantan i da on nije sa jednom rukom ratovo iza leđa, što je potpuni nonsens. Naravno da je Sever bio i toliko industrializovan, i toliko železnički povezan, i toliko jači sa GDP-em, sa proizvodnjom, da je to neuporedivo sa Jugom i da jednostavno taj rat Jug nije nikako mogao da dobije. Oni sve to vezuju sa tim revizionizmom i debelo se bore protiv toga, ali eto, ja ipak mislim da su prava država i da je ta bila neki želja za nekim samostalnim odlučivanjem, ne uklapanje u neku centralističku državu, da je to bio glavni razlog ocepljenja Juga.
Da je u pitanju bio etatizam, a ne želja za očuvanjem robovlasništva.
A posebno ovi su onako na Jugu zli, izvorno prema robovima, prema ljudima, a Severnjaci su časni, vojnici po PS-u, a znamo većina tih generala sa Severa samo nekoliko godina kasnije kako je učestvovala u ratovima protiv Indijanaca na zapadu.
Ne, naravno, to uopšte se ne govori da su oni lišeni rasizma, a da ne govorimo da su, naravno, da govorimo o osnivačima, o founding fathers i činjenici da oni imaju svoje robove, a opet istovremeno imaš. Ali o tome smo pričali u epizodi o američkom ratu za nezavisnost, koju možete pogledati na Patreonu, ali hajde dok smo na američkom kontinentu da odemo na sledeću laž, eto meni sad pala mi je na pamet kada smo govorili o Americi, to je zaista laž, ali svesno konstruisana laž, a to je da se južnoamerički indijanci ili indijanci u centralnoj Americi, govorimo dakle o stecima, govorimo o majama, da se oni nisu borili protiv belaca, već da su se oni predali jer su mislili da su belci bogovi. To je svesno poturena laž od strane samih konkistadora sa idejom da pokaže kako su oni bili nekakvi dobrotvori koji šire svoju humanitarnu misiju prosvećivanja naroda centralne i Južne Amerike.
Ali ja nisam vidiš to tako razumeo.
Ja sam tako razumeo.
Opet neću složiti sa tobom. Recimo, ti si u pravu što se tiče Inka i te njihove borbe sa Pizarom i Almagrom. Međutim, što se tiče Azteka i ovih konkviskadora Korteza koji je išao, oni su zaista se potrefile neke stvari neverovatno da baš te godine kad njihov kalendar svakih ne znam koliko decenija treba da se pojavi taj njihov neki bog, da se on baš te godine pojavio. Oni su zaista smatrali da dolaze neki dali prethodnica bogova ili sami bogovi koje su oni očekivali.
Ja
naravno,
mislim da je
kasnije su oni uvideli i to je bio rat na krvi nož, ali u prvom tom trenutku su konkviskadori itekako iskoristili taj mit o povratku.
Ne,
bogova.
Ali taj mit je pao u vodu onog trenutka kada se prva bela glava zakotrljala padinama Centralne Amerike, gde je bilo jasno da u pitanju nisu nikakvi bogovi. I ti imaš, naravno, pričali smo u osnovu u epizodi o stecima, imaš krve borbe, gde ti od početnih 400 Španaca koji su tu, naravno oni koriste činjenicu da tu postoji jedno mnoštvo različitih naroda, međusobno suprostavljenih, gde su Asteci jedna relativno istorijski nova imperija koja vlada tim područjem, govorimo o nekom periodu od 200 godina.
I minorna u broju.
Gde ti kad pogledaš no, neki univerziteti u zapadnoj Evropi su stariji nego ne Astečka država, nego Asteci kao takvi. I onda naravno imaš činjenicu da imaš porobljene narode koji se dižu protiv onih koji vladaju nad njima, kao što su svojevremeno Asteci naravno digli protiv nekih drugih naroda. Tako da Španci to koriste, ali sama ideja da oni svi dižu ruke jer dolazi veliki, beli, nadmoćni čovek, u suštini jeste rasistička i netačna je zato što se oni jesu borili. Naravno, oni imaju svoje struje koje su, ako da ne govorimo sada i o Majama, dakle, oni imaju određene struje mimo ilaženja, pa onda imaš i likvidacije vladara gde se praktično digne pobuna u okviru samog naroda, što nisu zadovoljni kako nivom otpora koji se pruža. Tako da, apsolutno je po meni, ti se ne slažeš, ali neistina je da su oni Belce vidjeli kao nekakve bogove kojima treba predati svoje carstvo i državu. To je potpuno nerealno i potpuno je suprotno
logici.
Ne samo logici, nego
ali nema logike
nivou,
u istoriji.
Nivou države, mislim, pričat ćemo, imat ćemo uskoro
na našoj istoriji vidjeli da nema logike.
Jesmo, naravno.
Svi narodi idu u jednom pravcu, mi idemo u drugom.
Da, ali hoću da ti kažem, ti imaš svesno poturenu laž. Kada je balada bila već odsvirana, kada se završila priča, nakon prvo desetine hiljada, kasnije stotine hiljada, posle miliona onih koji su usled tih osvajanja nestali netragom, da ali imaš kako? Jedno opravdanje. Mi smo bili nadmoćni, oni se uopšte nisu borili, mi smo humanitarno, kao što...
Kako objašnjavaš, ja razumem sve premoć u konjima koje ovi nisu vidjeli, razumem sve puške, razumem topove, ali opet 1:100, 1:200, 1:500, neću da kažem 1:1000, ali znači brojevi su nemerljivo na strani tih naroda i ovi osvajaju to. Da
nije 400 Španaca pokorilo Astečko carstvo,
nego 400 Španaca plus hiljade,
stotine hiljada drugih centralnoameričkih naroda.
To je ključno.
Koji su ratovali na strani Španaca protiv Azteka, očekujući nagradu, a neki su i dobili tu nagradu, da ne širimo sad dalje priču, možete pogledati epizodu, tako da niko ne vidi bogove, prvo i ti nekih španskih saveznika se u početku bore protiv njih, pa im iskidaju glave, boga mi. Tako da Španac gine od strele, gine od koplja, gine od boleština, gine od ujeda zmije. On ne može biti nikakav bog. To je možda kada vidiš na obzoru i brodove, pa poput, ne znam, pričali smo o Apokaliptu Mela Gibsona, pa onako oni brodovi se ukažu, pa ti gledaš šta je sad to i ko se iskrcava i kakve čudne neke sijajuće stvari imaju što su naravno oklopi i
beli, bradati
štapovi koji bljuju vatru, psi koji se tu kreću, konji naravno, ali ne možemo govoriti o tome da oni možda na prvi pogled njima deluju, ali prvo to carstvo je ima ogromnu teritoriju, on ima svoje obaveštajce, on ima ljude koji izveštavaju vladara Montezumu u to vreme, te mu je rečeno da su to ljudi, to su možda čudni ljudi, ali ljudi, a ne nikakvi bogovi. Tako da, ali sad kad govorimo o tim lažima, samo se osvrnem još kada govorimo ako hoćeš o kolonijalizmu. Neću da idem dalje u tu priču, ali palo mi je na pamet jedna velika, recimo, laž, ali to je bila laž koja je razotkrivena 20 godina kasnije. A to je bio belgijski kralj Leopold II. Kongo, koji je bukvalno dobio ogromnu teritoriju koja je 70 puta veća od same Belgije na upravu pod izgovorom da će širiti dobrotvornu misiju, da će opismenjavati narod, da ide da pomogne tamo domorocima koji žive.
Je li istina da su Belgijanci najgori kolonizatori?
Svi kolonizatori su loši, ali zaista u svetskoj istoriji, a posebno kada govorimo, to je 20. vek, dakle, oni Leopold upravlja Kongom do...
100 i kusur godina, znači to je tri generacije.
Ne, Leopold upravlja Kongom od 1885. do 1908. godine, 7. 8. godine. Ali, nakon toga, Belgija ga tek dobija na upravu. koja opet nije bila bajna, ali taj period te Leopoldove uprave i tog njegovog fantomskog udruženja, znači se on čelu, on je zapravo otac onog korporacije, to su, znaš, imaš nekakva udruženja za prava ljudi u Kongu, pa onda imaš asocijaciju, afričku asocijaciju za pomoć ljudima. On je bukvalno osnivao nekakvih 5-6 različitih udruženja koji su imali nekakve maske da treba pomoći tim ljudima, ali suština te laži je bila nikakva humanitarna pomoć, nego angažovanje miliona i miliona robova, besplatne snage, da uzimaju ono što je bilo najvrednije njemu, to je bila prvo slonovača, a kasnije, nakon što je u Belfastu John Dunlop osmislio, igrajući se na bukvalno nekakvo vozilo svog sina, stavio točku. Gumu i utvrdio da se mnogo brže kreće ta njegova igračka, pa posle napravili bicikl, pa je krenula pomama za gumom. Dakle, slonovača i guma su bili glavni motiv kralja Leopolda II. Nikakva humanitarna, dobrotvorna misija, u ostalom...
Da stvori pakao na zemlji.
To je zaista pakao na zemlji, gde je prema nekim procenama do 15 miliona ljudi izgubilo život na najrazličitije grozomorne načine. Pričat ćemo i o sakupljanju ruku, o cecanju glava, bičevanju i tako dalje.
Ja vidim da si ti spreman za jednu epizodu Belgijski Kongo.
Možete pogledati na Patreonu vrlo uskoro, tako da nam se pridružite i tim povodom tamo. Možemo sada na sledeću laž, kume. Šta predlažeš? Šta delegiraš kao temu?
Reci mi, ajde ovako, šta mi je u glavi? Veštice iz Salema, da li su gorele?
To je još jedna od, ne možemo reći laži, ali neka bude zabluda.
Mislim, logično je, veštice su osuđene kao veštice, veštice idu na lomaču, međutim, u istoriji nema logike.
Pazi, to je široko popularizovana tema kroz različite i dramske i uratke i filmove i serije, gde je zapravo više glumaca izgorelo, fiktivno, hvala Bogu, izgorelo, nego što je tih ljudi zaista i pobijeno. Govorimo sad o 1692. i 1693. godini. Ja mislim da nešto manje od 50, ne samo žena, bio i po neki muškarac, koji su ubijeni pod optužbom da su se bavili veštičarenjem.
Pričaš ali, o tih 50 u Salemu.
Tako je, ali... nije bilo spaljivanja. Dakle,
znači, nijedna nije spaljena.
Ne, spaljivanje na lomači je evropski izum, a u Salemu su veštice bivale obešene.
Jel pre svega,
što svakako nije lepa smrt. Da,
jel pre svega u katoličkoj Evropi se pali ili se pali u protestantskoj?
U rimokatoličkoj Evropi najviše, naravno pod oni što je inkvizicija, pričali smo u epizodi o crnoj smrti. Još jedno, recimo, o laži koja je poturana, to je da su Jevreji izazvali kugu, gde onda imaš jedan odium, jedan napad u čitavoj zapadnoj Evropi, gde zapravo nakon kuge i crne smrti, recimo, oni masovno odlaze u Poljsku koja ih prihvata. I sad kad govorimo o Hitleru, kao koliko je Jevreja živjelo u Poljskoj, pa zašto ih nije živjelo toliko u Španiji? Zato što su bili istrebljeni tamo.
A čak kad idemo toliko u te mitove i u laži, pa i ti nedužni pacovi su optuženi da su i oni, pa nisu čak ni oni crnu smrt, nego buve na pacovima.
Jeste, da, naravno, to u pitanju buva, ali pacov je taj koji širi.
Da, dobro, nije on kriv što mu se ova zapatila.
Nemoj da mi hvališ pacove. Pacov je životinja neobjašnjivog postojanja, kao i komarac u ostalom. Nikakvu dobru stvar ne čini, a opet postoji.
Kako kaže Tarantino u Tarantinovom filmu, koja je razlika između pacova i veverice, ali... od veverice se ne bi uplašio.
Da, pacova ne bi pomazio.
Pacova ne bi pomazio.
Imam ja sad jednu temu. Pominjala sam Michelangelo, malo pre sad ću ponovo da ga pominjem. Ovo je naravno još jedan moment da ja ispromovišem jednu našu epizodu. Moje kolege istoričari umetnosti su radili epizodu o Sikstinskoj kapeli. Laž, miskoncepcija o kojoj ću ja sada da pričam, jeste baš vezana za Sikstinsku kapelu i za Michelangela. I sad, kogod da je malčice zagrebao po njegovoj priči oko toga kako je on oslikavao to, verovatno će da naleti na neku ilustraciju ili na šta god, gde...
Ima i filmova,
da, gde Michelangelo teatralno leži na skeli i farba i kaplja mu boja po licu. I to je sasvim legitimno, to je vrlo onako interesantna dramatizacija njegovog neraspoloženja vezanog za to što je oslikavao kapelu, zato što on je zaista jako mnogo pokušavao da je ne oslika, ali ko odbija papu, pa Michelangelo, ali mu ne uspeva. I sad, ja sam iskopala jedno njegovo pismo iz 1509. godine, koje je on uputio svom prijatelju Giovanniju da Pistoju, to jest, ne znam kako se padežiraju njihova imena, ali u suštini on je napisao čitav jedan sonet o svojim mukama koji zapravo dokazuje da on nije ležao, nego je stajao i onako na koliko
šta god nam kaže Michelangelo?
Prevela sam, jedno sam čekala ovo da pročitam. Neću naravno celu, pošto on baš mnogo kuka. Znači, pre svega moramo...
Čekaj, da li to znači da ne postoji prevod tog soneta na srpski jezik?
U stvari možda postoji, ali ja ga iskreno nisam tražila. Sigurno postoje Michelangelovi soneti na srpskom, zato što mislim, znamo, na primjer, da je Crnjanski obožavao Michelangela i napisao čak i jednu knjigu, razgovori, dijalozi sa Michelangelom, tako da je sigurno neko...
Pritom je Crnjanski, naravno, znao, bio je poliglota, dakle, nije govorio samo
apsolutno
srpski, hvala Bogu.
Imamo mi dovoljno zilota vezanih za istoriju umjetnosti, pogotovo za Michelangela, koji su sigurno to preveli. Međutim...
Ali za široke narodne mase, za pučanstvo, kako bi to rekli neki drugi, kaži nam šta veli Michelangelo.
Dakle, kontekst. Michelangelo sebe nikada nije smatrao slikarem. On je bio primarno skulptor, zato što je skulptura za njega najuzvišenija likovna umetnost, ali iznad svega toga je pesništvo. Tako da on nama u pesmi, u stihu koji sam ja nisam obraćala pažnju na stih, tako da oprostit ćete mi, ja sam to prevela. I segment je, da ne čitam celu stvar, kaže: već sam dobio gušavost od ovog mučenja, zgrbljen kao mačka u Lombardi. Ne znam na što to aludira, ali smešno je. U zagradi, on kaže, ili gde god je već stajaća voda otrovna, moj stomak je zgnječen ispod ispod moje brade, moja brada je uprta u nebesa, moj mozak smrljen u kovčegu. I sad tu jedno intermeco. Iz moje četkice...
Vesela i pozitivna za sada. Nastavi.
Nisi svestan. Iz moje četkice, koja je večno iznad mene, sipa farba, te je moje lice lepa podloga za nju. E sad, ja sam ovdje iskoristila reč podloga, ali on koristi reč koja se najbolje prevodi kao patos ili tako nešto. Bukvalno samo dno zemlja. I onda on kukao o tome. Malo je nepristojan i onda to nisam željela da ovako javno
ceniš da je naša publika fina i da ne treba da sluša nepristojne stvari.
Ne, samo je mene sramota. Ali on dalje nastavlja: i ja sam zaglavljen ovako, a moje misli su ludačke, mislim ludaka bukvalno, znači on tu detaljiše kako njega obuzimaju prosto misli koje ne treba da razmišlja normalan čovjek. I na kraju poentira: moje slikarstvo je mrtvo. I onda se obraća prijatelju: odbrani ga u moje ime Giovanni, odbrani moju čast, ja nisam na dobrom mestu, ja nisam slikar. Tako da, zamislite Michelangela onako vela... njega istorija umetnosti posmatra kao boga. Dakle, on je s pravom jedan od četiri ninja kornjače i on je zaista neko koji je posmatran i od kasnijih umetnika, a i danas u retrospektivi onako istorijsko-umetničkoj, kao jedan od velikih, sa velikim V. Međutim, meni je fascinantno da ga, pre svega strašno smešno, da ga zamišljam kako stoji na toj skeli. I ovako, mislim, on je stvarno razvio vrlo neprijatne zdravstvene probleme. Njemu se zgnječio pršnjen u kičmi, dobio je skoliozu, razvio je neke probleme sa tiroidnom žlezdom. Baš je čovek propatio.
Da, pominje gušavost. Gušavost je problem štitne žlezde.
Upravo. I baš se onako zgrčio sam, iskrivio na toj skeli. Ali meni je fascinantno, jer on je živeo mnogo. On je živeo preko 80 godina. I sad zamislite jednog vrlo ljutitog, niskog Italijana koji ljutito piše pesmu, dakle, ovo je sve u stihovima, ovo se sve rimuje, pesmu u pismu svom prijatelju da se žali i da vrlo detaljno opiše sve svoje zdravstvene probleme, zato što ga je, eto, papa zaposlio jer je smatrao da je previše dobar slikar da ne oslika Sikstinsku kapelu kao najsvetije mesto u najsvetijem mestu u hrišćanskom svetu. Tako da, ja obožavam Michelangelo. Michelangelo je toliko prgava osoba. Ja njega stvarno zamišljam kao jednu izuzetno ljutu mačku. Tako da, Michelangelo
nije
ležao.
Tako da iz pesme posvećene fizičkim patnjama tokom radova na Sikstinskoj kapeli mi zapravo vidimo, i ti si svojim duboko naučno-istraživačkim radom utvrdila da je on zapravo stajao na toj skeli.
On je stajao na skeli.
Demu je vjerojatno glava bila onako poput nekog petla u pet ujutru, povijena na gore, da bi video normalno ono što
slika. I on kaže, brada mi je u nebesa uprena.
Tako je, a stomak je u vratu.
Tako da,
apsolutno razumemo njegove muke. Ali iz takve muke se naravno izrodilo prelepo umetničko delo i ko nije bio tamo, naravno, a ima prilike i mogućnosti, naša preporuka da poseti,
apsolutno,
da poseti Rim i pogleda to, zapravo i Vatikan i to fantastično delo, a tom prilikom ćete moći da se setite i Mine i njenog debunkinga, što bi rekli stari Sloveni, odnosno razvejavanja misterije i laži da je Michelangelo ležao dok je svojom kičicom crtao po plafonu.
Ključna informacija. Samo zamislite njega sa licem prepunom farbe, koja nije bila prijatna u to doba. Tako da...
E, a sad sam se setio, ti si predložila još jednu, to je prilično čuvena laž, toliko čuvena da zapravo možda većina, odnosno makar dosta ljudi zna da to nije laž, već je zapravo, da to zapravo nije istina, već je laž, a to su čuvene reči, naravno, kraljice Marije Antoanete. Šta je ona poručila svom narodu?
Ona je čuveno izrekla kada su joj to dojavili da njeni subjekti, da njene... prosto posluga i ostali i niži, nemaju hleba da jedu. Ona kaže, pa dobro, ako nemate hleba, jedite kolače. Ona to nije rekla famozno. Mislim, dobro, to su svi do sada shvatili ili negde pročitali, ali mi znamo da ona to nije fizički mogla da kaže, zato što je ona u momentu kada je čovek koji je prosto zapisao te reči prvi put, to je Jean-Jacques Rousseau, koji je to napisao u svojim konfesijama, Marija Antoaneta imala 9 godina i nije bila ni blizu francuskom dvoru, tako da nije mogla nikada da kaže tako nešto. Jean-Jacques Rousseau je pripisao tu rečenicu nekoj drugoj nepoznatoj, neimenovanoj princezi i naravno kasnije, kada je već krenula propagandna mašina da radi protiv Marije Antoanete i Luja 16. prosto pripisane su te reči njoj, zato što je bilo neophodno da se ona kao kraljica prikaže kao apsolutna krajnost rasipništva, nekog negativne raskoši, i generalno trebalo je da se nekako razveje ikakva pozitivna konotacija vezana za njen karakter. Tako da to, znam da je to vrlo poznata, prosto kad čovjek kaže Marija Antoaneta, seti se nekako podsvesno te rečenice, ali nažalost ili na sreću zapravo, meni je jako drago što ona je zapravo bila jako nesrećna osoba i nije bila toliko zla. Tako da jako mi je drago i jako mi je žao koje vam ovo srušilo nekog sneška, da razvejemo i ovu laž.
Tako je. Vidim ja Mines, ti protiv francuske revolucije, da se zalažeš za restauraciju.
Ja sam protiv Francuza pre svega.
Ne, pa ne, tu ćemo doći u sukob. Znači, znaš da mene optužuju da sam frankofil, neko bi rekao i da u svakoj, i u toj laži da ima zapravo malo istine. Ali nemoj biti protiv Francuza, Mina, pa ti si,
ja jako poštujem
njihov...
Ti si
svoj život posvetila istoriji umetnosti. Šta bismo bez Francuza radili?
Ne, ja jako poštujem njihovu večnu sposobnost da dižu revolucije, jako poštujem njihov sir. Međutim, ne poštujem koncept savremenog Francuza, pogotovo Parižana, jer mislim da nisu dobri ljudi.
Uf, ovo je baš sada...
Ozbiljna.
Ovo je sada, da. Možemo, napravit ćemo neku emisiju predrasude. Najveće istorijske predrasude u Historikastu. Da ću ja na oltar našeg ovog stola izneti tu tvoju predrasudu, a ti možeš neku od mojih mnogobrojnih, uveren sam. Hvala, Mina. Kume, vratio se nam se ovde u punom sjaju. Koju sledeću laž imaš da nam predstaviš?
Opadanje i propast Rimskog carstva. Rimsko carstvo je propalo zato što je bilo moralno korumpirano i odreklo se nekog ranijeg stoicističkog života i delanja.
Vrednosti i vrlina. Dobro. Ti misliš da to nije istina?
Truth or dare?
Pa da ti kažem, da meni deluje da ima istine u tome. Iako znam da si konsultovao tvoj čujeni, kako ti ono kažeš...
LGBT.
Chat LGBT. Jeste, da je on to tebi predstavio kao veliku istorijsku laž, ali svakoj propasti, svake nacije ili države, naravno, kumuje i njena dekadencija, njeno opadanje, tako da... Naravno, Rimsko carstvo je na svom vrhuncu u nekih 200-300 godina ranije, ali ne bih baš rekao da oni nisu umeli da se izbore ranije sa nekakvim varvarima koji jurišaju na njih, kao što je to bilo sad u 4. veku ili kasnije, naravno, u 5. da je to dovelo do propasti zapadnog dela Rimskog carstva.
Da parafraziram Branka Petranovića. Neka carstvo, kad se usmije, mora nekad i da propadne. Tako da, da li je to zbog morala ili ne zbog morala, ali recimo moj omiljeni istoričar i filozof Will Durand kaže da bi neko carstvo propalo s polja, mora prvo da se uruši unutra. Ne znam, ja ne vidim tu da to ima veze jedno s drugim. Jednostavno, ovi napadi Germana su bili toliko masovni, toliko koordinisani, toliko nije to više jedan upad na 100 godina Gali, ne znam, u 5. veku pre nove ere, pa onda u 2. veku pre nove ere, pa onda
bili u 4. veku, da.
Bilo je u 4. Ovo je, svake godine su upadali i to više niko nije mogao da zaustavi. A ja mislim da to hrišćanski...
I kako kaže Bajaga, sve je više varvara, sve je manje Rimljana.
Da, i kako kaže ovaj grčki pesnik, prođoše varvari, šta ćemo sad, oni su bili neko rešenje.
To je 20.
Kajafi, jel tako? Konstantin Kajafi. Šta smo pričali?
Pominjali smo da li je padu carstva kumovala i ta dekadencija,
ja
i opadanje moralnih vrednosti.
Ja mislim da je to krenulo od tih hrišćanskih pisaca, da su oni tvrdili da je rimsko carstvo ogrezlo u taj neki moralni
razvrat. I nemoralu i bludništvu.
Nemoralu i nije prihvatilo to hrišćansko učenje i da je, ili ga je iskrivilo i da je ono zbog toga palo.
Pa da, ali ti kada pogledaš, oni su, kako govorimo, zapadnom delu Rimskog carstva, oni jesu prihvatili hrišćansko učenje, dakle, 395. godine, kada govorimo sada o Teodosiju II. I da ga pominjemo Konstantina, naravno, kada prvo hrišćanstvo postaje zvanično priznata religija, kasnije Teodosije kao jedina zvanično priznata religija, dakle, ono jeste bilo prihvaćeno, ali opet je propalo.
Ali znam, opet Avgustin kaže da ovi varvari uništavaju Rim 410. baš zbog toga što smo pričali.
Ja mislim da je taj tvoj chat GPT jedan liberalni chat GPT, da je on podešen prema nekim tvojim standardima.
Znači, misliš da on toliko daleko ide da...
Mislim on da se on prilagođava...
Uz republikance, republikanac, uz monarhiste, levak,
mislim
levak,
da se on prilagođava tvojim uputstvima, da ne kažem inputima. Tako da to što je on delegirao da rimsko carstvo nije propalo zbog dekadencije i morala, nije naravno samo zbog toga, ali u svakoj dekadenciji nije samo stvar u tome kako se ponašaju ljudi koji su u tom okruženju, već kakvih su oni sposobnosti da brane svoju kuću, porodicu, četvrt, grad, pokrajinu i na kraju i državu. Tako da jeste carstvo padu bilo sklono, pa je palo, ali mislim da to ima veze i sa individualnim kvalitetom Rimljana u odnosu na onog Rimljanina koji je bio, recimo, idealni uzor Katona mlađeg, na primjer.
Znači, on više nema za koga da ratuje i zašto da brani rimsko carstvo.
Ima za koga da ratuje. Nije baš ni to ljudi nako...
Pa ili je to, ili rimsko, je ekonomija.
Ne, pazi, rimsko carstvo
onda
se nije...
Onda nema ekonomije koja
rimsko
može
carstvo
da...
se nije urušilo u trenutku uz neku dreku, već onako lagano, pa onda imaš, kada smo pričali o 5. veku u nekim emisijama, imamo recimo i na Patreonu emisiju o Konstantinu, imamo emisiju o Justinijanu također, koju smo radili Mina i ja, ti imaš tu priču o tome kako, recimo, u zapadnom delu Rimskog carstva, u današnjoj Italiji, da ljudi prilaze varvarima zato što su zadovoljni onim što im oni nude u smislu nekakvog uređenja, već u odnosu na nekakve borbe lokalne koje se tu vode, gde Rim već, naravno, gubi svoj značaj, a gubi značaj osnivanjem Carigrada, odnosno Konstantinopolja, kao buduće prestonice sveta.
Da. Čuo sam da će biti epizoda o Disney imperiji, pa ajde samo jedan mit vezan, najpoznatiji.
Imate moju veliku podršku da je snimite bez mene.
Pa nismo te ni planirali, to jest nisu ni mene planirali. Da li je Walt Disney zaleđen i čeka da se otkrije lek, ne znam, protiv raka, kad će ga odlediti i oživeti.
Ne znam, to mi je već onako pop kultura, verovatno pošto to predložio da nije istina, pretpostavljam.
Nije, to nije istina, tu nema dvojbe, čak ne zna se uopšte odakle je krenula ta priča, čovjek je nekoliko dana posle smrti kremiran, valjda je 60. godina je neki naučnik pričao da je razmišljao Walt Disney u tom pravcu da mu se jednom poverio, ali čak i njegova porodica je rekla da je to potpuna budalaština i da to... I ja sam malo čitao o tome, ne postoji, postoje neki sad bogataši koji su tako nešto uradili, ali niko od poznatih imena, niko od poznatih likova koji nama sad mogu da padnu na pamet, nema.
Nije u nekoj kriogeničkoj komori i čeka da ga...
Kriogeničkoj komori, tako je, nema.
Moraš da gledaš malo više naučnu fantastiku, ali ja kao veliki fan South Parka, ja stojim na njihovom stanovištu i odnosu prema Disney imperiji, počeši od samog Volta pa do Mickey Mouse-a kao oličenja te imperije, tako da moja preporuka za ljude pogledaju neku epizodu South Parka gde je Mickey Mouse... predstavljen u jednom lepom svetlu.
Pa dobro, South Park većinu Amerike predstavlja u nekom posebnom svetlu.
Pa ne bih toliko daleko išao, ali ovo je vrlo jedna jasna poruka.
Je li on oštriji od Simpsonovih?
Kako da nije oštriji od Simpsonovih? Kume,
zato što i Simpsonovi i tekako karikiraju američku.
Da, da, ali ovo je, ja volim malo, više volim South Park nego Simpsonove, moram da priznam. Dobro, kume, šta imamo dalje na tapetu?
Pa ne znam, ajde, ti si poznat kao čovjek koji ima fotografsko pamćenje. Šta smo još pričali?
Pričali smo, nismo mi sad sve, ti znaš da mi snijemo emisije bez dogovora. Meni je, recimo... ako bismo otići drugi svjetski rat kod nas, tu ima pregrš nekih laži, ali nećemo da otvaramo Pandorinu kutiju. Ali meni je, recimo, jedna od istorijskih laži koje su imale strašne posljedice, bila, na primjer, rečenica kraljica Draga je trudna. To je laž koja je zaista izazvala tektonske poremećaje u Srbiji i dovela je i uzrokovala je događaje. Pa je uzrokovala...
No, čekaj, to je ona pokrenula tu lavinu.
To je pokrenuto, prosto navodno je bio neki lekarski pregled, to je jednom izrečeno i kako je izrečeno, jedno je nešto kad lekar nešto utvrdi, drugo je kada to kao zvaničnu objavu pošalješ ljudima i onda prođe nekoliko mjeseci, pa onako već kao Georgina vidi se da se
ne može
ne dešava.
Se biti
tako je.
Dve godine
trudan. Tako da to je recimo jedna od laži.
Ali ona nosila jastuk...
Ne.
Znači, to su budalaštine.
Ne, zaista da nosila jastuk. To nigde u izvorima nisam našao. A neko bi to vrlo rado od ljudi koji su ih likvidirali, poturio. Ja zaista nisam čitao da je Draga nosila jastuk.
A lagala je muža da se nešto dešava.
To je bilo previše. Svakako preporučujem epizodu, dok ne snimamo majski prerat kao zasebnu epizodu, preporučujem naravno da pogledate i epizodu o Crnoj ruci.
Kad ćete raditi Aleksandra Obrenovića?
E pa to nam je ostalo, da. Inače, Obrenoviće možete pogledati na Patronu, emisiju o Knezu Milošu, Knezu Mihajlu. I tu imamo da, kod Kneza Miloša, ali neću sad da odemo naše tajne na Patronu, gde smo pričali gomilu nekakvih njegovih laži i obešenjaštva i kako bi to rekao Vuk Karadžić u svojoj knjizi gde osuđuje Kneza Miloša sprdnje koja se vodila, koja je direktno bila uprena i protiv njega. Ali o tome više možete pogledati nešto u epizodama i o Knezu Milošu i o gospodaru Vučiću također na Patronu.
Isto jedan mit koji ćemo sada...
Laž, tema nam je laž, nećemo mitove sada.
Pa dobro, ja to više manje smatram istim, iako nije isto.
Dobro.
U Americi za samo jedan glas je propao amandman, ili kako da ga nazovem, da nemački bude zvanični jezik u Sjedinjenim Američkim Državama. Odakle to?
Ja sam slušao neke kafanske priče su u pitanju čak i dva glasa. Negde sam slušao jedan, negde dva, pa mi je odmah bilo malo sumnjivo, moram
pazi,
da priznam.
A pazi, opet ima logike, veliki broj imigranata u Ameriku je iz Nemačke, iz nemačkog govornog područja, međutim, nikad tako nešto nije zabeleženo. Znači, ni jednog trenutka se nije glasalo da engleski ne bude, a da neki drugi jezik bude zvanični u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je iz 19. veka je krenuo taj mit i onda su se oni vratili, šta je u nekom trenutku bilo? Bio je jedan predlog da neki zakoni trebaju da se pored engleskog pišu i predstavljaju i na nemačkom jeziku. Međutim, to čak nije bio ni zakonski predlog, neki predlog za stavljanje na neku sednicu i onda taj predsednik predstavničkog doma u tom trenutku, koji je kao bio poreklom Nemac, nije stavio taj predlog i to je prošlo sa jednim glasom manje za samo stavljanje.
Misliš stavio, aha, za stavljanje na, nije, na glasanje.
Taj da, Nemac da. Nije glasao.
Odnosno da, da se uvrsti u dnevni red.
Čak nije uvršteno ni u dnevni red da to bude zakonski predlog. Tako da,
da budemo je... precizni kume kako ja to volim. Slažem to je bilo se, 1794. Se. Godine kada je bio, ti si lepo rekao, predlog da se, da se zakoni obnaroduju i na nemačkom jeziku i odnos glasanja je bio 42 protiv i 41 za. I... Tako da jeste jedan glas, a ne dva.
Tako je. Eto, ti si poželeo našim patronđijama, našim youtuberima, našim prijateljima, našim saborcima, našim istomišljenicima ili neistomišljenicima, poželeo si im sreću novu godinu. Evo ja im ovom prilikom želim sve najbolje.
Ja nisam poželeo, to je uradio Drljača, ali od mene ovim putem takođe, ne samo za novu godinu, odnosno za proslavu Gregorijanske nove godine, već i inače, pre svega želje za vašim dobrim zdravljem, za jednom srećom, uspehom, harmonijem u porodici, u poslovnom životu, sa posebnom željom da svi zajedno dodatno učimo, rastemo, spoznajemo svet oko sebe, spoznajemo nas same i da učinimo ljude i svet oko nas boljim.
Podmedija predstavlja Historycast.